En skuespiller, instruktør og kunstnerisk chef på Vendsyssel Teater. En af Danmarks fremmeste digtere og lyrikere og en ung fremadstormende troubadour fra Horsens. Det er cocktailen i denne her 10. udgave af Talkshow Vest, hvor I kan hilse på Peter Schrøder, Pia Taftrup og Gueno. Velkommen til. I starten af 90'erne, dengang Danmarks Radio stadigvæk lavede lørdagssatire, der bragede han igennem skærmen som manden i det hvide rum, eller den gale mand, der gik direkte hen mod kameraet og sagde, det er fandme uhyggeligt, du, eller vi skal have sovs, vi skal have masser af sovs. Det var meget morsomt, det var banebrydende. Han er stadigvæk i fuld vigør, men nu mere på et andet plan og et andet sted end i TV-byen i København, nemlig oppe i Hjørring og kunstnerisk chef for Vendsyssel Teater. Mine damer og herrer, her kommer Peter Schrøder. Velkommen til, Peter.
Tak.
Peter, det her, det er fandme uhyggeligt, du. Ja. Møder du stadigvæk den?
Ja, det gør jeg.
Du har i hvert fald ikke gjort det nu, kan man sige.
Ja. Jo, dem bliver nok hængende.
Hvordan er det som skuespiller at have sådan, vi ved det også med Benny Bob og andre begreber, Buster Larsen helt tilbage, direkte ind i kameraet og sige lorteland, ja, i en satire, og ja, have sådan en, der bliver hængende på en?
Jamen, der er to sider af det. Altså, man kan sige, det er med til at cementere måske en lidt entydig opfattelse hos folk af det, at man kan kun den genre. Mm. Og samtidig er det jo, opfatter jeg det i hvert fald, som en kompliment, ja, i retning af, at noget er lykkedes. Så altså, hvis det, jeg skal svare præcis på dit spørgsmål, så er det mest behageligt. Mm. Fordi okay, jeg opfatter det som en kompliment.
Og det var også sjovt at lave, ikke?
Jo, det var sjovt. Det var hårdt.
Vanvittigt hårdt. Det kunne jeg forestille mig.
Ja. Og sjovt, jo. Og vi havde nogle... I dag går man jo så meget op i seertal og sådan, ja, noget. Det gjorde man sådan set også dengang. Men vi havde fantastisk mange, ja, seere. Og folk kunne finde på at blive hjemme, indtil de kunne få lejlighed til at se det show. Ja, og så først gik de i byen.
Jeg er sikker på, at der er mange af vores publikum, der kan huske, at lørdagssatiren, det skulle man se.
Ja, det skulle man se.
Det skulle man se. Ja, ja. Det var Ole Bornedal, en ung Ole Bornedal, der skrev de, ja, der tekster,
ja,
her.
Ja, det var det.
Så der var også en kobling.
Ja, altså han skrev det jo ikke. Han skrev teksten til Det fandme uhyggeligt.
Ja.
Og så bød jeg selv ind med lidt, men der var jo andre skrivere på. Der var Claus Flygare, Anne Maja, ja, for eksempel. Ja. Så det var et stærkt panel.
Claus Flygare fra, ja, trods sin barnsben, Jomfru Anetaler,
ja, jo, han
i Aalborg. Så, ja, vi igen i Nordjylland. Ja. Det kommer vi jo i den grad tilbage til. Ja. Senere blev der jo andre roller, fordi du var faktisk også med, for lige vi lige er i den afdeling, var du også med i en af Danmarks første sådan rigtige sitcoms.
Ja,
Flemming og Berit.
Nå, den, ja.
Ja. Der, ja, ja, har været flere, kan vi godt,
ja, ja. Nej, men det var jo også en, der bragede igen. Ja. Altså, og eksponeringen var jo vældig voldsom. Og det kan man jo sige sig selv. Ja. Vi har to public service kanaler, eller man kan sige, at det ene er en privat kanal og så videre, men TV2 startede jo dengang. Og hvis man skiftede over fra Danmarks Radio til TV2, så kunne man visse aftener opleve enten Det fandme uhyggeligt, eller Hej Berit! Ja. Og det var jo, altså, så er man voldsomt eksponeret. Ja. Så det kunne jeg jo selvfølgelig mærke.
Hvordan taklede man det nogle gange, at du kunne ikke gå i fred nede i brusen? Og
så bliver man hjemme.
Så bliver man hjemme, aha. Ja. Det er det, altså, der sker.
Ja, altså visse lørdag aftener, så bliver man hjemme. Ja. Hvis man ikke lige er i humør til at tale med forfærdelig mange mennesker. Det kan der jo være mange grunde til.
Fordi der sker den mekanisme, at folk de tror, de kender Peter Schrøder, fordi de har set der spille en rolle.
Ja, men det kan man jo ikke fortænke dem i, når man sådan stikker snotten frem så tæt på og over to programmer. Altså, så udsætter man sig jo selv for en voldsom eksponering, og det skal man jo kunne tåle som skuespiller, og også glæde sig over, synes jeg. I hvert fald, når det går godt, så kan man jo tage sin surhed med hjem, hvis det ikke går så godt.
Men det er jo gået faktisk godt. Du er jo stort set alt, hvad du har rørt ved, er gået ret godt. Også Boris i Krummerne og andre roller osv., hvis vi snakker elektronisk.
Jo, der har været ups and downs, men der har der været mange ups, ja, synes jeg.
Der har været flere ups, end der har været downs.
Jeg har ikke talt dem.
Nå. Godt. Du fungerer som filminstruktør i et stykke tid, inden du lige pludselig beslutter at vende næsen vest på. ligesom vi har gjort her for omkring 2004-2005.
Ja, det er korrekt.
Søger du og får jobbet som kunstnerisk chef på Vendsyssel Teater?
Ja, det er rigtigt.
Hvorfor det?
Ja, det er i virkeligheden en lang historie, men den skal jeg nok spare dig for. Men den korte version, det er, at jeg i de år efter... Jeg havde lavet min første spillefilm i 1993, det forsømte forår. Og derefter Kun en pige, efter Lise Nørgaards roman.
Ja.
Eller romaner. Og så en tredje film i 2005, der hed Lotto. Og i mellemtiden var jeg begyndt sådan, og ville gerne bide mig fast som filminstruktør. Jeg synes, det var meget interessant. Fordi en af mine meget, meget store interesser her i tilværelsen, udover teater, det er musik. Og jeg har det synspunkt, at musikalitet er en fordel, hvis man beskæftiger sig med musiske fag. Og jeg synes ligesom, at det at lave film, det tilfredsstillede mig på alle parametre, på alle områder. Lige fra manuskriptskrivning til færdigklipning af filmen.
Fordi det er også en film er noget rytme og timing.
Ja, og timing, og der er så mange lag, der er hele forarbejdet, der er selve optagelsen, der er efterarbejde, der er musikken, arbejde. Man lægger på. Ja. Altså, der, man kommer vældig, vældig mange faser igennem, og det synes jeg var meget interessant. Hvad jeg ikke var så god til, det var at finde ud af, hvordan man så fik finansieret de der film. Men jeg var ikke den eneste. For man kan sige, jamen, altså, det er jo heller ikke, altså, det er jo ikke for at klandre nogen, men det er jo klart, at hvis man lægger en film ind på det danske filminstitut, for eksempel, og der ligger 8 kvalificerede manuskripter, og der er kun penge til 3, så skal der jo være nogle tabere.
Ja.
Og det sukker alle jo over. Men jeg havde ikke sådan modighed til at vente på det der. Også fordi jeg er opdraget inden for teaterverdenen, hvor jeg sådan er opdraget til, at man går fra den ene opgave, den gør man færdig, så går man videre til den næste opgave. Hvad jeg ikke havde gennemskuet, det var, at inden for filmens verden, der sætter man mange projekter i gang samtidig. Fordi så er der sgu nok en af dem, der falder ned. Ikke?
Mm.
Altså mange bolde op i luften, og så er der en, der falder ned. Og den havde jeg ikke rigtig lært mig. Så jeg var lidt utilfredsstillet rent kunstnerisk i de år. Jeg synes ikke, der var tilbud nok, men jeg synes ikke, det var så spændende. Jeg synes ikke, København var sindssygt spændende heller.
Så det er den heller ikke.
Nej, altså på visse... Ja, nu ser
smiler de her i Aarhus.
Jo, ja. Men altså... Men så var Vendsyssel Teater så ledet.
Ja.
Og det var min vakse kone, der jo godt kunne mærke, at hun havde en lidt sur mand, eller en mand, der var lidt ked af det indimellem, som så pegede på det der, den kendsgerning, at Vendsyssel Teater var ledet. Og jeg har altid haft et tæt forhold til Vendsyssel, debuteret i Hjørringerbyen i 73.
Ja, lige præcis.
Og så tænkte jeg, jamen altså, når jeg nu synes, jeg har ravet så meget erfaring til mig, og i al beskedenhed synes jeg, at jeg dækker forskellige områder rimelig godt, så kunne jeg jo ved at komme i producentens rolle, om jeg så må sige, få afløb for de der såkaldte talenter, jeg mente, jeg havde. Og det viste sig også at holde stik. Altså, og det har været en rigtig, rigtig spændende tid.
Og det er jo efterhånden blevet til 11-12 sæsoner deroppe.
Ja, det er det. Og så skiftede jeg så hest efter eget ønske. Fordi det lykkedes at få finansieret et helt nyt teaterbyggeri til omkring 180 millioner.
Ja.
Hvilket faktisk er lidt af en solstrålehistorie, må man sige.
I havde rejsegild her i foråret deroppe.
Ja.
Hvordan kunne det... Ja, nu siger du solstrålehistorie.
Ja, det synes jeg, fordi hvis man sådan ser ud over landskabet i dag og ser på de tilstande, der er i byerne, i de byer, hvor man for eksempel gerne vil skabe lidt mere dynamik, lidt mere liv, så allierer det politiske liv sig næsten altid med erhvervslivet. Og jeg synes, Hjørring Kommunes store fortjeneste, det er, at de, ja, det synes jeg selvfølgelig som teatermand, men det er interessant, synes jeg, at de har allieret sig med kulturlivet for at generere den dynamik, man gerne vil have ind i byen.
Men det var jo lidt det, man også gjorde i Holstebro i 60'erne. Altså, man så det her, at kulturen kan være en løftestang.
Ja, men det er jo ikke sædvanligt.
Nej. Stadig ikke.
Nej, det er det ved Gud ikke. Og når man tænker på, at til stadighed og for nylig sker beskæringer på kulturområdet, så er det lidt af en solstrålehistorie. Og så i det såkaldte udkants Danmark, hvor der efter sigende ikke sker en skid.
Udkants Danmark, det er vi jo enige om i det her show, det er København, fordi København er lige ved at falde i Øresund.
Jamen, det er fint, ja. Ja.
Men og du kom jo også lidt hjem, fordi du er født i Vemb, Ulfborg, deroppe på de kanter.
Ja.
Så det var også lidt, at Peter kom hjem. Nå. Selvom du stadigvæk har en lejlighed, I har stadigvæk en lejlighed, der er Susanne Heinrich i København.
Jo.
Så du var til i København.
Jo, vi har to hjem, så jeg har et ben i hver lejr, og sådan har jeg sådan set altid opfattet det. Altså, jeg er født jyde, det kan man sikkert høre. Med uddannet i København på Statens Teaterskole i 1973. Og har været på Aalborg Teater, på Det Kongelige Teater, så, og nu er jeg så tilbage i Vendsyssel. Så altså, jeg skelner ikke sådan. Altså, for mig, om jeg står på Det Kongelige Teater, eller som skuespiller, eller i en gymnastiksal i Hjørring, i en lille black box, altså, det betyder ingen forskel for mig. Mm. Altså, det, der betyder noget for mig, det er det stof, man står med over for det publikum, der er.
Ja, det forstår jeg. Det giver da meget god mening. Og større er Danmark ikke, det har du også sagt.
Nej, altså. Det er det altså ikke.
Det er det bestemt ikke. Nu er I i gang med den her fase op i Hjørring, og skal til at tage det nye i brug sådan hen over. Hvad er der sådan af visioner sådan de kommende år sådan på kort sigt for jer?
Altså for teateret, tænker du på? Ja. Jamen altså, for det først og fremmest er det lykkedes at få lov, og det har sådan set været en af, hvad skal vi sige, betingelserne for fondene, at det skulle ikke bare være et nyt teater for at bygge noget nyt. Det skulle have et vist innovativt præg.
Aha.
Og det, man kan sige, det usædvanlige også i den her historie, er, at det fik jeg lov til at præge. Altså, man tog simpelthen hensyn til, det lyder banalt, fordi man skulle sige, jamen, hvem skulle man ellers få sin viden fra? Et teater er jo ikke noget, det kræver specialviden. Men det er faktisk sjældent, at man tager kunstnerne med i beslutningsprocesserne. Så man kan sige, at jeg sammen med selvfølgelig dygtige folk fra Vendsyssel Teater og de inspirationskilder, jeg nu søgte i form af forskellige rejser rundt omkring i verden, fik stykket et teater sammen, som faktisk er ganske innovativt og helt nyt i den forstand, at man har et fleksibelt rum, hvor alt kan lade sig gøre. Altså, man kan anbringe sin scene, hvor man vil, og publikum, hvor man vil. Og jeg mener virkelig, hvor man vil.
Så er det på den måde, eller er der andre måder, hvor Vendsyssel Teater skal skille sig ud fra andre danske teater?
Nej, vi har jo stadigvæk status af egnsteater. Det vil sige, at vi har nogle forpligtelser omkring lokalt stof til en vis grad. Ellers ligger den kunstneriske chef og den administrative chef ligger jo repertoire, som vi vil. Men det er mere måden, du udfører det på. Altså, det repertoire, vi spiller på Vendsyssel Teater, plejer jeg gerne at kalde mainstream med kant. Ja. Det giver sådan et lille hint om, at vi holder os måske på hovedsporet, fordi vi har et plus 50 publikum i hvert fald. Men vi vil også gerne, skubbe lidt til kanterne. Ja. Vi vil også gerne komme med lidt uforudsigeligt.
Der skal være lidt på spil.
Der skal være lidt på spil. Det må der meget gerne være.
Men nu siger du plus 50, Peter. Vil I ikke have de unge ind?
I allerhøjeste grad.
Det var næsten et retorisk spørgsmål.
Ja, det var det.
Hvad kan man gøre for det?
Ja, man kan da i hvert fald gøre mere, end jeg har gjort. Fordi jeg havde den opfattelse, at hvis man bare spillede noget, som tematisk eller skal vi sige formmæssigt, passede til de unge, så ville de komme. Der tog jeg fejl.
Aha.
Jeg havde simpelthen overset den kendsgerning, at det i dag handler om at give de unge ejerskab, med ejerskab. Aha. Altså, at de føler også, at der er et socialt aspekt i det at gå i teateret. Jeg havde jo en drøm om, at da jeg kom til Vendsyssel, at det skulle være lige så nemt. Altså, det skulle ikke være mere mystisk at gå ind og købe en teaterbillet, end det er at købe en biografbillet. Som de unge jo ikke har nogen problemer med.
Nej.
Men pludselig synes de, at hvis man skal i teater, så er sådan noget fint, skal man nok klæde sig lidt pænt på.
Ja.
Noget. Altså, den havde jeg svært ved at få punkteret, indtil jeg opdagede, jamen hold da op, det er det sociale samvær, der betyder lige så meget for de unge. Så vi må sætte en ny proces i gang, vi må få de unge til at komme med initiativerne.
Mm.
Eller man må i hvert fald lade yngre mennesker end mig lægge repertoireet. Jeg må altid rådføre sig med, hvad det så skal være for nogle ting.
Og så har I et multifunktionelt rum, som måske kan lave nogle andre typer teaterforestillinger, som måske kan interessere
nogen. Ja, og det er jo det, vi så afgørende kan forbedre nu med det nye teater.
Det lyder rigtig spændende.
Ja, ja.
Peter, du bliver her hos os i sofaen. Det er rigtig dejligt. Om lidt, så skal vi møde Pia Taftrup. Men inden da, så skal vi have musik, og det er en ung troubadour fra Horsens, som hedder Gueno. Han kommer her.
Jeg er helt elektrisk lige nu. Jeg sidder ned og tæller mine timer i min stue. Udenfor kan jeg høre hele byen synge med. Jeg pakker alle frugter, jeg ikke spiser, tager afsted. Jeg var helt væk i går. Der er ikke kun gået en uge, men et år. Heldigvis tror jeg, du forstår. For du holder mig på jorden med dine fingre i mit hår. Jeg har prøvet, men jeg kan ikke, mamma. Ja, yeah, ja. Yeah. Står jeg stille, ja, så løber tiden fra mig. Jeg er lille, men jeg er større end de andre. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg har født mange ord, som har ramt dig. Jeg sidder stadigvæk her, laver lidt mere og laver ingenting. Jeg hænger stadigvæk fast som en pørfuld gæst i et ræb, der brænder. Jeg stiller spørgsmål, så jeg ved, hvordan det går med alle dine døde planer. Og kender du mig, ved du, jeg fejner, det kommer til pli. Vi vugger blidt, mens verden den brænder. Vi knokler hårdt på at stjæle fra de andre. Pigebørn tror, at jeg læser tanker. Hvad er bedst, støtte fod eller anker? Men de kan ikke svare mig, for de ved det ikke selv. Tror du ikke, at jeg klarer mig? Det er bare mig og min gæld. Da jeg var barn, var jeg bange for mørket og spøgelser. Men nu kender vi hinanden. Ja, nu kender vi hinanden, yeah. Jeg sidder stadigvæk her, laver lidt mere og laver ingenting. Jeg sidder stadigvæk fast som en pørfuld gæst i et ræb, der brænder. Jeg stiller spørgsmål, så jeg ved, hvordan det går med alle dine døde planer. Og kender du mig, ved du, jeg fejner, det kommer til pli. Jeg sidder stadigvæk her, laver lidt mere og laver ingenting, yeah. Jeg sidder stadigvæk fast som en pørfuld gæst i et ræb, der brænder. Jeg stiller spørgsmål, så jeg ved, hvordan det går med alle dine døde planer. Og kender du mig, ved du, jeg er fine, når det kommer til pli.
Quenno, han bliver også her i studiet. Vi får et nummer mere frem, og til sidst så kommer han over i sofaen til os, så kan vi høre lidt om, hvad han er for en. Du er i hvert fald stærke sager herfra. Bliv endelig hængende, der kommer mere. Nu har vi fået besøg af en anden eksponent for stærke sager. Er det for meget at sige det, Pia Taftrup?
Nej, jeg tænkte på, da du talte, at det på en måde også er drama, det jeg laver, selvom jeg skriver digte. Altså, ja. Jeg har skrevet to skuespil, og det er ikke dem, vi skal tale om nu. Men på en måde er der meget drama i min poesi.
Der er enormt meget drama. Jeg får nogle gange jo... lad os få det frem. Din nye digtsamling er udkommet på Gyldendal her i midten af maj. Lugten af sne. Det kommer vi tilbage til, hvorfor den hedder det, men der er der virkelig drama på drengen. Det synes jeg altid, der har været. Jeg har ikke læst alt, hvad du har skrevet, fordi du har været ekstremt produktiv i hele din karriere. Men der har jo altid været noget med dialektik, modsætning, kropsligt mand, kvinde. Der har været drama på hele vejen igennem. Er det forkert at sige det?
Nej, det ligger... Altså, den her gang er det en sans, jeg har skrevet om. Den her gang er det lugten, jeg skriver om. Den foregående bog, som du har liggende
der. Den har jeg også. Det var smagssansen, smagen af stål.
Netop, ja. Så det, nu har jeg fat i sanserne, og man kan sige, hvilket drama er der der. Men de er jo skrevet i en tid, så jeg trækker den tid ind, jeg er i. Og der vil jeg nok sige, at det er en heftig tid, vi befinder os i. Og det smitter af, selv når jeg skal skrive om lugten. Mm. Det er meget specielt med det her, fordi jeg gør noget lige for øjeblikket, jeg ikke har gjort før. Når du siger, at jeg har været produktiv, så er det meget, på meget forskellige måder, jeg har arbejdet. Nu er jeg henne et sted, hvor jeg skriver efter et nyt princip eller en metode eller idé, jeg aldrig har haft før. Da jeg skrev Smagen af stål, sad jeg den 31. juli 2013. Sådan her, og fik en idé til, jamen jeg kan jo skrive om alle fem sanser. Og jeg ved ikke, om jeg er stand til at gennemføre det, men man kan jo godt have en drøm om at gøre det. Men jeg så ikke bare de fem sanser for mig, jeg så faktisk også forsiden til alle bøgerne, og her var den jo så oplagt, den hvide sne, og når solen skinner på sneen, så får den det der violette skær. Tilsvarende så jeg bare de andre forsider, og det, sådan har det ikke været før. Jeg havde titlerne på bøgerne med det samme også. Og så det vil sige, da jeg arbejdede på den første Smagen af stål, så kom der jo idéer til lugten og til de andre sanser, som jeg sådan har anbragt i små mapper og gemt og gjort ved. Og på en måde multitasket, hvad jeg ellers er utroligt dårlig til. Men jeg har idéer til alle bøgerne på en gang. Men om jeg skriver dem på en gang, og om jeg kan, og om de kaster noget af sig, det ved jeg ikke. Men nu blev det til lugten af sne.
Men det er jo lidt interessant, fordi det er jo lidt af det, som Peter beskrev før med at lave film. Fordi film er sådan en lang proces, og der er så mange bolde, der skal være i luften. Ja. Der skal tages hensyn til musik, til skuespiller, locations, optagedag, alt muligt kæmpe proces. Det er det her i virkeligheden også.
Ja, men altså hovedfokus er på den ene bog, der skal blive færdig. Men når idéerne kommer til de andre, så skulle det være vanvittigt at lade dem gå op i den blå luft. Ja. Så der er fokus på den ene ting.
Du mangler tre sanser så.
du sagde, at du havde en titel, i og med, at du skrev den her.
Ja.
Har du normalt ikke det? Eller du må have en eller anden...
Ofte kommer titlerne meget sent.
De kommer meget sent?
Okay. Altså det er helt, det her, det er bare helt anderledes, end det har været før, og det er derfor, det er så spændende for mig at gøre det. Men altså sanserne nu, fordi at vi lever i en meget besværlig tid, hvor vi alle sammen har lidt for travlt og nogle gange glemmer at lægge mærke til, hvad det er, der er omkring os. Man kan stå ude i en have, pludselig hører man fuglene, og de har været der hele tiden. Man har bare ikke lyttet, og man kan køre afsted og være i sine egne tanker, for man har et helvedes problem, man skal have løst. Så man ser ikke, hvad det er for et landskab, man kører igennem, og så videre, og så videre. Og så jeg har gerne vil virkelig sætte fokus på hver sans, for at gøre opmærksom på, at vi skal vågne op en gang imellem, og at hjernen er plastisk, og den skal kunne både have fokus på en ting, vi skal løse på vores arbejde, for eksempel, men vi skal også kunne give slip, og vi skal også kunne være omkring med de mennesker, der er her. Mm. Og det håber jeg, at de her bøger vil lægge op til, at man tænker over det. Jeg har jo mine erindringer om lugt lagt ind i denne her bog, og jeg tror andre, der læser den, vil tænke deres oplevelser med lugte. Og det er jo meget underligt at skrive om lugte, fordi ordene lugter jo ikke af noget. Nej. Hvis jeg skriver jordbær, så lugter det slet ikke af noget. Men jordbær, det har vi alle sammen smagt. Og så kommer der en erindring frem. Hvad er det, vi har oplevet med det jordbær, eller hvad det nu kan være?
Og på den måde, det er associationerne, du bruger til at beskrive lugten af jordbær.
Altså, fordi igen, at ordene i sig selv ikke lugter noget, men erindringen kobler så meget til, så vi ved alle sammen, hvad det er, hvis der står jordbær eller andre ord, vi alle kender.
Og der men både... Pia, du er også nødt til at tænke lidt universelt, fordi du bliver oversat til... Hulens mange lande. Du er nok en af de mest oversatte danske skribenter overhovedet. Så tænker du så også på, at duften af jordbær, har den en danskhed? Kan folk i Kina forstå det?
Jeg tænker slet ikke sådan, mens jeg skriver.
Nej.
Og selvfølgelig vil der være ting i den bog, jeg ved ikke hvilke, sådan har jeg bare ikke tænkt. Der vil være noget, hvor man måske enten må lave en lille note, eller finde et parallelt eksempel, hvad ved jeg. Ja. Jeg er dansk digter, jeg bruger det danske sprog, jeg skriver her, blandt andet er der en suite med årstider, hvor det er sådan en invasion af lugte, der kommer. Danske lugte. Og det er ikke mit problem, hvad man skal gøre, hvis din dag skal oversættes, men det kunne da være sjovt at se.
Det er oversætterens problem,
ja, det er
Peter.
Ja.
Nu bemærker jeg, at du konsekvent bruger ordet lugt og ikke duft. Og da du spurgte før, der sagde du duft.
Gjorde jeg det?
Ja. Duften af jordbær. Ligger der en forskel der?
Altså, vi bruger jo ofte duften, når det er noget, der lugter dejligt.
Dejligt, ikke?
Men når jeg bruger lugt så meget, så er det fordi, det hedder jo lugtesans. Det hedder ikke en duftesans.
Men, jeg forestiller mig også dufte, det er noget, man måske tager sig på, eller et eller andet.
Ja. Men der er også rædselsfuld lugt i den bog. Og så vil vi sige, det stinker. Altså, der er jo et helt register.
Stankende sne.
Ja, ja.
Pia, du har lovet at give os et lille eksempel. at læse et af digtene op, og det er... Ja, det kan vi jo snakke om bagefter, hvad det er inspireret af. Men jeg synes, nu har vi snakket om det. Lad os lige prøve at få et eksempel på den fantastiske lyrik, som du er i stand til at give os.
Det her digt hedder På fersk gerning. Fisken fanger sin føde og bliver selv fanget, forskåret hovedet af med knasende lyd. Lugten af fiskeblod slår op, mens fisken under kniven stadig spjætter. De lette knogler og fuglefjer ligger spredt mellem græs og sten, hvor fuglen kredsede i luften, lugtede sig frem til regnorme i jorden, før morgen indtog sit måltid. På græsletten går en sulten ulv efter fårenes bu og indvolde. På kadaverne er ribbenene gnavet ned. Fluer og orme tager sig de sidste rester. I støvet mellem krigens murbrokker ligger de sårede. Jeg genkender lugten, når der går hul på en engel. I støvet mellem krigens murbrokker ligger de døde. Blodtimens ofre, som engang lå i livmøder, skal nu lægges i graven, endeløst nær vores hjerte. Vejrtrækning, kollision. Stederne samler sig, klipper og jordklumper. Hele verden er et gerningssted.
Ja, det er det jo.
Ja.
Både økologisk set og i alle mulige andre henseender. I noterne til lugten af sne er der blandt andet henvisning til begivenhederne i Paris, terrorangrebet Charlie Hebdo, og også det andet angreb i Paris, og begivenhederne omkring Krystalgade i København.
Ja, og
det har påvirket dig meget.
Det har påvirket os alle sammen, ja. Og når jeg sidder og skriver om lugt, jamen, så er der jo lugten af blod, og der er hele den, altså at krig stinker, at terror stinker, altså den dimension må også ind på en eller anden måde. Ja. Den har ikke sprog med det samme, fordi når de ting sker, jamen, så er vi ordløse i flere timer. Og så begynder man at forstå, og sådan er det med sansning i det hele taget. Det er altid sanserne, der kommer først, og bagefter kommer tanken. Og det er jo det fantastiske, at vi er udstyret med sådan et sanseapparat, og vi opfanger alting omkring os, men vi forstår ikke altid med det samme, hvad der sker. Og så er det for sådan en som mig, der bruger ord, vigtigt at finde ordene, og jeg har et enormt behov for at artikulere noget af det, som man næsten ikke kan sige. Mm-hmm. Så derfor er den slags digte også med, selv mellem digte om hvidløg og tomater og blomster og alt muligt andet. Mm-hmm.
Nu kunne man jo måske godt forestille sig, at Pia Taftrup er sådan en digter, der sidder derhjemme og skriver 6 timer hver dag, og det gør du selvfølgelig også i perioder, det er jeg ikke i tvivl om, men du researcher faktisk også temmelig meget. Du skal ud og mærke livet og mærke verden.
Altså, jeg vil sige, at mine digte har ført mig ud. Jeg voksede op på en gård, og det har jo også noget med sansning at gøre. Alle fingrene nede i jorden. Og jeg tror, det er derfor, der altid har været utrolig mange sansninger i mine digte, at jeg har levet det der meget konkrete fysiske liv, som jeg også elsker, og som er en vigtig del af mig. Det, jeg er ikke bare skrivebordsgeneral og en, der laver sådan abstrakte digte. Men... mange digter er blevet oversat, så jeg har fået invitationer rundt omkring ude i verden. Og jeg kan godt sige, når jeg er vokset op på en gård, så er det simpelthen så skønt at få lov at se mere. Så jeg har været meget, meget glad for de rejser og de steder, som digtene har ført mig hen. Og de oversættelser, der er kommet ud af det. Og det er klart, det virker så igen den anden vej. Jeg vil altid sige, at Danmark er mit udgangspunkt. Men indimellem er der også noget fra udlandet, der dukker op. De gule bjerge, eller hvad det kan være i Kina. Mm. Ja. Forskellige ting dukker op. Og som lag i min bevidsthed. Mm.
Lige her, inden vi skal høre Gwenno igen, hvornår tror du, at serien med de fem sanser er færdig?
Det, jeg vil ikke love noget.
Jeg
håber bare, at jeg vil ønske, at jeg kunne, fordi jeg er så optaget af at gøre de ting. Og det er så inspirerende for mig, at min metode er så anderledes. Så der er den der indsamling, hver gang jeg hører noget, som har med mit stof at gøre, ned i en mappe og gemme det. Og så når jeg kommer til den sans, lukker jeg op og tænker, det er da utroligt, jeg allerede har fået givet så meget undervejs. Men det er jo, i snit bruger jeg et par år på en bog, så... Vi kan mødes, når jeg bliver 70.
Jamen, det vil vi da glæde os til. Men der må jeg Pia Taftrup. Altså, de tre gæster, vi har i den her udgave af Talkshow Vest, det er nogen, der vil noget på deres egen præmisser, eller uden at gå på kompromis, kan man sige. Nu glæder jeg mig til for anden gang i den her udsendelse at høre Gwenno.
Der er alt for meget, ved du, hvor du ender? Ved du, hvor du skal hen? Står du ofte på hænder for dem og dem og dem? Jeg troede virkelig, du var anderledes, men jeg drømte nok bare. Når min sneen falder, vinterlyde det kalder. Er jeg ung for evigt? Nej, jeg tror bare, det er min alder. Så jeg bruger alt, hvad jeg har, for måske at glemme alt, hvad du var. Jeg taber mig selv, jeg taber mig selv for tiden. Alle kigger på mig, som om jeg har mistet ilden. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg prøver på at vende. Jeg prøver på at finde tilbage til mig selv igen. Men jeg har glemt, hvordan jeg så ud. Hver gang jeg træder ind, siger de til mig bare gå ud. Og jeg har været et barn lige siden jeg blev født. Men døden løber efter, så jeg har bare løb. Hvorfor misforstår du mine intentioner? Det handler jo ikke om kokain og 10 sekunder. Undskyld, hvis min skarpe tunge skærter fra mig. Men hvad skal jeg gøre? Ved jo ikke, om du vil have mig. For evigt ung, tror du jeg er dum? Hvis du for real, så kom. Ja, der er alt for meget, ved du, hvor du ender? Ved du, hvor du skal hen? Står du ofte på hænder for dem og dem og dem? Jeg troede virkelig, du var anderledes, men jeg drømte nok bare. Når min liv det kalder, og vintersneen den falder. Er jeg ung for evigt? Nej, jeg tror bare, det er min alder. Så jeg bruger alt, hvad jeg har, for måske at glemme alt, hvad du var. Yeah. Yeah. Yeah.
Velkommen til, Gwenno.
Mange tak.
Stærke sager.
Ja, det må man sige.
Hvordan hulen kan man være 24 år og så skrive sådan nogle fine sange?
Det gjorde jeg faktisk godt, da jeg var yngre.
Ej.
Jeg ved det ikke. men ja. Det er jo... sådan er livet jo. Altså, jeg tager det måske bare mere ind, kan man sige. Og jeg formidler det på en anden måde, end andre måske vil gøre. Men nej, det har altid ligget til mig. Jeg har altid været sådan lidt melankolsk i det, måske.
Mm-hmm.
Men det synes jeg også er meget smukt på en eller anden måde.
Ja.
Også igen med sanser og sådan noget. Det synes jeg, der er meget æstetik inden for det der område i hvert fald.
Nu kan vi jo spørge en af Danmarks fremmeste digtere, Pia Taftrup. Hvad siger du til de sange her?
Ja, jeg synes, det var en glæde at høre dem. Og jeg var jo dybt forundret over, at jeg i dag skulle høre rim. Det hører man jo ikke så meget mere. Ja. Og igen, at du er så episk fortællende, som du er. Altså, det gør, at man lytter fra start til slut, fordi der er jo en hel fortælling bygget ind i dine sange. Så du har, der er noget, du vil sige med hver.
I hvert fald.
Så der er også noget teateranvendelighed her, Peter. Med at fortælle historier via sang. Du er jo meget musisk menneske i virkeligheden.
Jeg er i hvert fald meget musikinteresseret. Jeg er jo glad for musik, så jeg nød det meget. Og jeg er helt på linje med Pia. Det kan ikke siges bedre.
Det er jo gode roser at få.
Det er det i hvert fald.
Nå, Gvenno.
Ja.
Horsens, 24 år. Det her øgenavn, det skal vi lige have styr på. Det er ikke helt tilfældigt. Det er jo fordi... Ja, det kan du egentlig selv fortælle.
Det kan jo godt være, at jeg lige skulle gøre det. Ja. Men ja, det er jo også, om folk lige ved det. Men altså, der er jo den her amerikanske kunstnerinde, som hedder Gwen Stefani. Og jeg hedder Stefan, rigtigt. Så det faldt meget naturligt, og der begyndte nogle venner at kalde mig Gwenno, simpelthen, og smelte det sammen. Så det hedder jeg nu. I hvert fald inden for den kunst, som der foregår deroppe.
Så vi glæder os til om 10 år eller sådan et eller andet, eller 7 år, når du skal optræde i fængslet i Horsens sammen med Gwen Stefani.
Ja, det glæder jeg mig også til.
Det gør hun sikkert også. Det kan hun i hvert fald komme til.
Det håber jeg.
Det kan hun. Gwen Stefani, hun er fra Orange County i Californien og slog igennem med det store, store verdenshit i starten af 90'erne, der hed Don't Speak. Med bandet, der hed No Doubt, og senere så fik hun en lang solokarriere, og er jo i dag sådan på hylde med Madonna.
Ja, og kæmpestor.
Og den slags over there i Guds eget land.
In the States.
Over in the States. Du kalder dig selv troubadour, der spurgte jeg dig om, inden vi gik herind i studiet, sagde, hvad skal vi, er du hiphopper, er du musiker? Nu var det jo her jo sådan en minimalistisk udgave af dine numre.
Det skal
vi
måske jo lige sige, det er jo barberet, ikke? Jeg plejer jo at have stort band på også, ikke?
Ja, det var der så ikke her.
Nej, men så igen med det med troubadour-vinkelen, også som jeg selv sådan godt kunne synes, at det var legitimt at kalde det, fordi at jeg altid fra en ung alder har brugt gitaren og faktisk improviseret enormt mange sange af den, og ligesom de steder, hvor jeg har været, og ligesom jeg formede det i øjeblikket, ikke? Ja. Så det er ligesom, det er min, hvad skal man sige, det er en af mine første trappetrin, der står derovre, hvis man kan sige det sådan. Jeg spiller jo mange ting nu.
Ja, det gør du. Og du startede faktisk på trommer.
Ja.
Som 10-årig.
Yes,
ganske. Du var lidt uvoren i skolen.
Ja.
Og så blev det trommerne i stedet for.
Ja, der fik jeg så en kontaktperson, som tog mig med ned. Han spilte selv trommer. Hans far er faktisk John Lundvig, gammel trommeslager, den gamle mand af Havet, hvis der er nogen, der kender dem. Og der spilte vi jo så trommer, og jeg spilte Nirvana og sådan noget jo. Der skulle være lidt tråd på.
Ja.
Og det er på noget, der hedder Det Gule Pakhus i Horsens, som også er sådan en kulturinstitution, hvor der er øvelokaler og studier og sådan noget. Og der er jeg jo så nærmest vokset op nede. Mm. Og har så igennem det ligesom, hvad skal man sige, lært de fleste ting meget autodidakt, men har altid kunne spørge nogen til råds, hvis jeg havde nogle problemer med en barréakkord eller et eller andet. Ikke? Ja. Så vidste jeg, hvordan jeg skulle gøre det derefter.
Kan du huske, hvornår det punkt kom, hvor du sådan havde mod til at sige, nu tør jeg godt at skrive nogle sange og synge dem for andre?
Jamen igen, det har også været sådan rimelig tidligt faktisk, fordi jeg har som sådan aldrig haft et problem med det. Altså jeg bliver selvfølgelig nervøs og får sommerfugle i maven, men jeg mener, det jeg har at sige, det er reelt, og det har noget at byde på, så det har ikke været et problem. Jeg har ikke været sådan bange for, at folk skulle sige, hvorfor i alverden gør du det? Altså, for der føler jeg, at så længe at du er sikker på dig selv og ligesom tror på dit eget, jamen så skal folk nok se lidt af det, ikke? Selvfølgelig kan man synes, at det er noget værre lort, hvis man har det sådan, ikke? Men så er det jo bare sådan, det er.
Jo, men det kan man... Det er der måske også nogen, der synes om piger og nogle af de ting,
piger laver. Ja, lige præcis. Altså, det kan man jo ikke gøre der så meget.
Nej, det handler jo i virkeligheden om at gøre det, du selv kan stå indenfor.
Lige præcis. Og alle har jo i princippet muligheden for at dele noget, ikke? Men der er musik og teater og det at skrive, det er jo et meget godt medie, ligesom at komme ud med de ting, man har.
Jeg ved, Pia, jeg tror, det er et interview med Information, hvor du bliver citeret for at sige, at man skal følge sit hjerte, og så gøre det umulige.
Det kan jeg meget vel have sagt. Ja. Det er rigtigt. Det er sådan, det er.
Hvor kommer de fra, altså sangene? Hvordan er processen, når du begynder at arbejde på en sang, og ved, at det her det bliver til noget?
Ja, altså det er igen også lidt forskelligt, fordi at jeg også, min arbejdsmetode den skifter også lidt med årstiden, kan man sige.
Okay.
Fordi at... altså før i tiden, der ville jeg jo skrive nummeret på gitaren, ikke? Men nu kan jeg godt lide at ligesom starte det på klaver eller et eller andet, fordi den klang, som det giver, det er bare noget andet end den klang, som en guitar kan give. Så der kan jeg også blive inspireret på forskellige måder og fra forskellige instrumenter af. Men nu sidder jeg jo meget i studier og laver min musik. Også med rækkefølgen, ikke? Jeg laver tit musikken først, og så skriver jeg til den bagefter. Mm. For ligesom også at kode mig selv ind på det lydlandskab, som jeg gerne vil være i, lige med den sang. Men igen, det kan være alt muligt. Altså, der kan jo ske et eller andet, eller jeg kan høre et eller andet, eller sanse et eller andet. Eller en lugt, for eksempel. Ikke? Også, altså, det kan tænde nogle gnister op i hovedet på en, og så bliver man drejet ind der. Men jeg kan godt lide ligesom at... Det må gerne være lidt hverdagspoetisk. Lidt lommefilosofisk. Der må gerne komme nogle billeder, som alle ligesom kan kæde sammen. Mm. Så jeg behøver ikke opfinde en dyb tallerken. Den har folk jo opfundet mange gange.
Så, ja. Som den gode Dr. Danny.
Kunne du ikke opfinde platen?
Jo, igen. Det kunne jeg også. Tapas-tallerken.
Ja, helt ærligt.
For det er sgu også lidt af en tapas.
Ja, er det
ikke? Der er lidt forskelligt, du ved. Og der er ikke for meget af noget, men heller ikke for lidt af noget andet.
Nej.
Så det skal sgu nok gå.
Der er en journalist, som følger med i, sådan, hvad der foregår i Østjylland og Horsens, som skriver om dig, at når der om nogle år, eller om 50 år, skal skrive en bog om musiklivet i Horsens, så vil der være et helt kapitel om Gueno. Hvordan har du det med sådan nogle ord?
Det har jeg det da skide godt med.
Ja.
Fordi hvad skal jeg sige der? Det er da rart, at der er nogen, der ligesom lægger mærke til det, ikke?
Mm. Men bliver du i Horsens? Det er jo egentlig mere det, jeg vil hen.
Igen, og jeg er fuldstændig enig med Peter, der er verden, eller Danmark er ikke ret stor. Altså, jeg er ikke mere end et par timer væk fra alle ledere og kanter. Jeg bor jo lige i knudepunktet, kan man sige.
Du må meget gerne komme forbi Vendsyssel, det gør ikke noget.
Det vil jeg meget gerne. Ja. Meget gerne. Altså, jeg elsker også Nordjylland, har kommet meget op i Thy-regionen deroppe og sådan noget. Ikke?
Så.
Ja. Men nej,
så Horsens er en udmærket platform for en musikkarriere i Danmark?
Det er fint for mig, og alle mine venner er der. Vi er en masse... Man kan godt sige, vi har jo lidt et navnløst kollektiv i Horsens. Ikke? Altså, vi er en stor gruppe musikinteresserede, der ligesom producerer os. Vi producerer os for nogle andre og sådan noget, og for hinanden, og skriver sammen, og spiller koncerter sammen. Og på den måde, der har vi hinanden som tovholdere. Men igen, vi er mobile. Vi er ekstremt mobile. Altså... Så der Horsens er ikke en ballast heller, men en god platform, fordi der er en god udsigt rundt omkring til resten af Danmark derfra.
Du har lige været på Spot Festival, du har lige sluttet en turné. Jeg skal lige høre, hvad er der sådan i støbeskeen, sådan den nærmeste fremtid for Gueno?
Jamen det er jo det. Nu har jeg jo været ude og prøve at råbe lidt, ja. For ligesom lige at få folk til at spidse ører. Så det der egentlig er nu, det er, at jeg skal lige ned i førerbunkeren og have lavet nogle nye numre, simpelthen. Og tager selvfølgelig de jobs, der er, og der kommer, ikke? Men dem offentliggør jeg jo så bare senere hen ad vejen. Men nej, jeg skal have skrevet noget nyt materiale.
Okay.
Og jeg har 4-5 stykker til at ligge, så de skal egentlig bare lige
Ellers så har jeg et poleres. Forslag her, ja. Pia Taftrup. Kunne du forestille dig at sætte musik til et af Pias digte?
Det kunne jeg i hvert fald. Jeg skal jo bare have lov.
Ja, det kan I snakke om bagefter.
Ja.
Vi laver en aftale.
Ja.
Jeg tror, det bliver svært med det, jeg læste, vil jeg nok sige.
Jo, men igen, jeg kan godt lige finde en lille indgangsvinkel der. Det tror jeg godt. Det var et ekstremt smukt digt også. Ja. Især den sidste linje, den kunne jeg rigtig godt lide.
Ja.
Så det vil helt klart være en mulighed, men igen, hvis hun er klar på det.
Det kunne da være. Hvem ved? Ja. I hvert fald så inspiration avler inspiration.
Det gør det i hvert fald.
Og det var super hamrende inspirerende at have besøg af skuespiller, instruktør, og kunstnerisk chef på Vendsyssel Teater, selveste Peter Schrøder, digteren Pia Taftrup og musikeren Gueno, som var med her i Talkshow Vest. I næste udgave kommer vi faktisk tilbage til Hjørring, fordi det er således, at skuespilleren Camilla Bendix i år debuterer som revyskuespiller, og det gør hun af alle steder i Hjørring Revyen i Nordjylland. Det kan I glæde jer til om en uges tid. Tak for nu, og på gensyn.